mai a croeso i benod arall o Mynd a dy Fusnes. Efo fi, Deo Jones.
A fi, Sean Owen.
Heddiw, da ni'n cael y fraint o fod yma yn Bragdy Mona, efo Hiw.
Mae ag e.
Croeso Hiw.
Diolch o'r chi. Croeso chi mae'n Bragdy de.
A diolch o'r. Reit, ia, gen i dipyn o bethau i drafod. Da ni jyst yn mynd i holi chdi'n doll os gawn ni.
Ie, yeah, go for it.
Am y cwmni. Yeah. Felly, pwy a be ydy Bragdy Mona?
Da ni'n greu o hogiau, wel, fydd ar y gychwyn o, wedyn, o'n i'n teimlo, oedd o'n brosiect rhyw fawr i wneud ar ben fy hun, wedyn, so oedd ni'n greu o hogiau oedd yn abod yn gilydd. Ddoth ni at yn gilydd nôl yn mis Awst 2018 i gynllunio ar peth, a chwilio am offer i fragu, a wedyn ebyn mis Tachwedd mi ddod i ni sefydlu'r cwmni yn swyddogol, a mi gymrodd o, jyst iawn i flwyddyn gyfa i ni fod yn ar yn traed ac yn cynhyrchu cwrw.
Gret, felly lle ddoth y syniad o ddechrau bragdu?
O'n i'n bragu adra, just homebrew kit. Nes i gychwyn pan o'n i'n coleg. Dwi'n danos, bydd fi'n ta 12 mlynedd yn ôl. Ia, dwi'n 34 an, so dwi'n gofyn meddwl am hynna weithiau. Wedyn, o just kit, fatha, sa chdi'n ffeindio yn Wilco's y mathau bwcad plastig.
Yeah.
Extract malt a just mixio fo dŵr efo 15 o kettles yna fo a ia, cychwyn fel a wedyn just cael yr bug o'r peth bo fi'n cynhyrchu rhywbeth lle dwi'n nyfad ac yn enjoyo fo a hefyd bo chdi'n rhannu fo pobl eraill yeah, a mae pobl eraill yn fatha iawn, allai bod y cwrw cynta achos bod o'n kit doedd o'n gret ond o pobl yn dweud good job there wedyn o fanna ti'n prynu'n arall a ti'n trio neud fatha lager, homemade a felly. A wedyn, ia, mewn awrgyl lle pan ti'n mewn coleg, ti'n rhannu fo dy ffrindiau.
Yeah.
A mae bobl yn rhoi mwy o feedback i chdi, a wedyn, nath o dyweli gynnu mi pan nes i setl lawr a felly.
Yeah.
A wedyn, ar ôl prodi nes i fatha, meddwl, swn i'n cael rhyw brosiect bach adra. A so eis i ddechrau gwario mwy wedyn e.
Yeah.
Cael
yeah,
kit stainless steel a felly, a wneud yn old grain, so wneud allan o grains iawn. Yn trychyd bod fi'n prynu extract oedd wedi cael ei wneud mewn factory'n barod. A ia, so o fanna nes i jyst meddwl, a dwi wastad wedi bod efo'r i greu busnes. Dwi'n gwybod pam, lle bod ma'n had yn bechyn ar busnes hefyd. A dwi'n gwybod lle bod y drive yna fi i fod yn cychwyn busnes lle. Rhyw fath o enterprise bach.
Yeah.
So fanna lle hynna nath dylanwadu chdi i cario ymlaen hefo fo felly, de?
Ia, 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 ia.
Sut oedd yr, tywa, fel yr feedback gesti gan ffrindiau, sy'n nad hwnna rhoi'r egni chdi i fynd ymlaen i...
Dwi'n meddwl bod nhw'n relieved bod nhw'n dim dy sal efo fe chyfeith. Ond, o'n i'n, dwi'n bod fi'n yfed lot adra, o'n i'n licio, o'n i'n taflid lot o'n ymlaen o'r draen, rydyn, achos o'n i'n mynd chance i yfad o hefyd. A hefyd, oedd o'n rhywbeth, a chdi'n trio rhywbeth, a chdi'n, ie, licio fo, a o'n i just mwy o sydyn eisiau trio fo eto, a wneud o well.
Yeah.
Heb orffan, be o gynnu fi, twy'n elch, os o'n i'n gwneud batches o ta 20 litres. So, da ni'n mynd i fa 20 litres fi'n hyn, dros no. Wedyn, ie, so, o fanna, so, just yr, dwi'n mwyn gwybod, y drive i gael gwneud cynnyrch gwell.
Yeah.
Fi'n hyn, bo fi'n enjoyo fo adra, bo fi bod fi'n gwneud cwrw dwi'n licio.
Ie, ie.
Yn fwy'n y byd. A hefyd, os wyt ti'n rhannu efo dy ffrindiau neu efo pobl ti'n abod.
Ie.
Yeah. A pan maen nhw'n deud, o, ma hwn yn neis, ma hwn yn lyflu, dde.
Ie.
So mae'n rhaid i'w deimlad o dda, ia fi nath hwnna.
Ie, yeah, ie.
A hefyd, ma cwrw'n rhywbeth cymdeithasol hefyd, ydy.
Yndi,
So, ia, ma hwnna'n bonus ydw hefyd.
Felly, faint ohonoch chi sy'n bechynog ar y cwmni?
Mae yna 7 yn ni'n gyd yma'n gilydd,
yeah.
Fel directors. Mae pob efo'i... Da ni'n gyd yn ydo'n rhan amser. Da ni efo swyddi yn hynna'n. So dwi'n olygu tyledu pob dydd.
Yeah.
Dwi'n bragu nos neu ar weekend. So, mae gennym ni athrawon yma. Mae gennym ni rhywun sy'n gweithio'n call centre hefyd.
Yeah.
So, mae gennym ni gwahanol backgrounds.
Yeah.
A mae pob yn neud i'r han. So, obviously, dwi'n bragu, Tom, mae o'n athro hefyd, mae o'n bragu efo fi hefyd.
Yeah.
Mae Meirig weithiau'n bragu, ond mae Meirig yn byw'n dim bach hefyd, so mae'n handi.
Yeah.
Mae o'n gallu marchnata i ni ochr yna,
i
ogl y Cymru hefyd.
Eich sbred, lle?
Oes, ond o'r ynnus mae'r rhan mwyaf yn dod. Yeah. Ydyn, Mae gennym ni Gwyn sydd yn athro IT. Mae ddim yn gret yn setio fyny bethau fatha yeah. shop online i felly. Yeah. Fos ydi setio'r website i fyny yeah. efo help graphic designer ni am felly. So dwi'n teimlo bod fi wedi dod â tîm efo'i gilydd. So, mae gennym ni un hefyd Rhys ymrawd, fos ydi bookkeeping, mae o'n perfectionist pan mae'n dod i yeah. bookkeeping.
Yeah.
A boi fel yna dwi isio.
O ia, ni yn union.
Fel bookkeeper, ti'n bo. A Rhys arall gennym ni hefyd, so, PR, mae o'n neud fel arfer. Mae o'n ysgrifennydd i'r cwmni hefyd, a mae o'n drylwyr o nadwn i waith papur. Yeah. So mae bob dim yn rhedeg yn smooth.
O, bych. Ti'n siarad am pob yn dod â sgiliau gwahanol i fewn i'r busnes, ynde? Ti'n siarad am yr athro, ie? Ie. Ti'n ond dod â rhywbeth creatif i'r busnes?
Yndi, wel, Sean, mae o'n athro CDT.
Okay.
Yeah, a wedyn pethau bach, pethau cwntar y siop, fos wedi bildio'r cwntar y siop. Da ni wedi gofod reactio efo'r pandemig, fan bod ni'n gofod cael perspex glas, fos wedi bildio hwnna i ni. Unrhyw waith maintenance sydd angen i wneud yn y bragdy, sef dyna beth da ni'n wneud rwan, gyma sy'n fisio nawr. Mae o yma yn gweithio. Mae pob efo'i skillset gwahanol i wneud gwahanol job yma.
Wyt ti'n nabod rogi eraill ar stipin?
Yn dô, maen nhw'n ffrindiau. Maen nhw'n ffrindiau fi. Mae pedwar nhw'n ffrindiau ysgol. Ydy mae'r tri arall, canu'n cor a felly ydyn ni. A ddyn nhw'n fawlt, siwn asteddfod yn bod ed, a ddyn ni'n garafan. A ddyn ni'n just efo keg. Ac y pob dda. So ni'n mynd i gwerthu hwn. Ac yn ni'n fawl, ie, mi fysa ni trwy ddol. Ie, dos i'n abon nhw a ddyn ni'n gwybod bod fi eisiau help i gychwyn off. Ond gawn ni weld sy'n mae perthynas nhw efo'r busnes yn mynd yn y blynyddoedd nesaf. Achos dipyn sy'n mae'r peth yn tyfu ar ôl y pandemig.
Siarad, mae pob efo dau swydd wwan yn tydi. Ydy hynna'n anodd i ti'n meddwl fel balansio yr ddau ori ti'n gweithio hwyr yn nos?
Yndi, mae o. Mae o wedi dechrau mynd yn anodd, especially yn y build-up i Dolig a felly. Mae'n dathyn ni'n releasio lacr yn Dolig, a mae creu lacr yn broses really, really calad. Especially ffordd da ni'n neud o. Mae'n cymryd 8 wythnos i'n neud o efo'i gilydd. Ti'n bragu fe ddech efo i, sydd yn cymryd diwrnod, cyfa o waith. Wedyn ti'n fermentio fe'n 2 wythnos. Da ni eisiau transferio fo wedyn, a pan dwi'n golygu transferio, ti'n gofod golchi tank arall. Yn drylwyr, nes bod na'n smidgin o fawn o fo. A wedyn ti'n gofod golchi fo, sanitisio fo, so dod i'n some germs, some byd ar y surface. Wedyn ti'n transferio'r cwrw drosodd yn pressurised efo wahanol bwysau na fo. A wedyn ar ôl hynna, ti'n gadael am bedair wsos i setlo. So hwnna di'r lagering process, da ni'n golygu fo. Ar ôl hynny, da ni'n bwysiad yn ôl i'r tank oedd yn fermentio drwy ffiltar. So, yn dewis ni ddio, bod ni'n ffiltro yn lager ni, da ni'n ffiltro am un cwrw arall. A mae hwnna'n rhywun broses eto, da ni'n gofod golchi'r tank yna. Mae'n siŵr, nitho mae'n cymryd yw chwarter awr i transferio'r cwrw, ond mae'n cymryd tair awr i olchi. A wneud y checks, wneud y gwaith papur, da ni'n cyfro'n tracks o bod yn ymwneud. A wneud yn siŵr bod o'n spot on. So mae'n laborious, mae'n lacr yn hynna. Ti'n sôn am build-up cyn Dolig, pan oedden ni'n eisiau releasio hwn, o gynnu ni ddau batch yn y go. Siwr bod yna rei nosweithiau, o'n i yma'n rili hwyr. Especially nosweithiau Sadwrn, achos o'n i'n gwybod bod fi'n gofod gweithio dyna
fe.
Ond, nath o dal e off. Ond ia, mae o'n waith calad, tro balance shop. Obviously, swydd cyntaf fi sy'n dod gyntaf bod tro. So, da ni'n sgil yn ôl yn fyma. Os da ni'n teimlo bod pethau'n mynd out of hand. Ne, da ni'n tynnu rei o'r hog erill i fewn, achos di rei o'r hog erill ddim yn bragu hefyd. Mae nhw'n fyma yn y swyddfa, neu gwaith. Os da ni'n teimlo bod ti yn mynd yn brysur, y mwncw, na, dwi'n grabio gwyn yma, ti'n bragu fo Tom hynno, tra dwi'n ffiltro lager, a hefyd pan da ni'n casgennu pethau, da ni'n cael tri yma, swn i'n gallu gwneud o'n hyn, mae'n siŵr, ond pan ti'n fo tri yma, ti'n gallu gwneud o mewn awr.
Mae'n handi bod chi gyd mor agos, gan abog gyd o'n hir, achos da chi'n gallu just mix and match o beth chi'n
neud. Swn i jyst yn text o gilydd.
Ar
ôl gwaith yno, jyst dwch draw am awr. Mae bob dim yn socian mewn detergents, a byddwn ni'n lan barod i fynd. Awr, gwaith pa, un yn gwaith papur, un yn hamro'r corcyn i fan i'r gasgan ac yn llenwi drwy ddw. Dyn nhw'n dyn.
All hands on deck, lly.
Ie. O, ni.
Felly, sydd wedi sôn chydig amdano'r caniau yma sydd o flaen ni. Da ni'n sbio ar caniau, ar designs, sgen.
Ie, mae hwnna. Mae'r bob un o'r range, da ni wedi dod allan flwyddyn dwytha, heblaw un yna, sef Dwynwen. Wrth gwrs, mae'n fisio yna rwan, da ni'n releasio Dwynwen, wrth gwrs nesaf, da ni'n canio The Mouth. A ia, son, caniau, nath ni mewis mynd efo caniau, dwi'n meddwl bod wedi bod yn good move, achos dyna di'r trend. Hefyd, mae'n ochr, to environmentally friendly fo fo hefyd, bod canio yn, wedi gael gylchu canio yn, be maen nhw'n galw'n infinite recycling. Mi di dim ailgylchu potal i fod yn botal eto. Mae'n cael ei ailgylchu fod yn dywod, sandblastio a felly. Efo can, ti'n talfu can i ailgylchu, mae'n cael ei ailgylchu fewn i can eto. So mae'r lŵp cyfan na. Ia, nath ni ddewis can 440, so mae'n fwy na 330, llai na 500 mil can. Dyna di'r trend, mae o'n trend sydd wedi dod o America, efo'r craft beer revolution. Dyna air arall, craft beer, dyna da ni. Cwrw crefft ar ei wneud, er da ni'n wneud cwrw casgan hefyd, mond un yn cwrw casgan. Ond ar un i fynd ar y trywydd o fynd ar y craft beer market. So, dyna sgynny ni fel range.
Wel, mae'r caniau yma yn de, yr gorau dwi wedi gweld, mae'n o'n design yn de, mae'n o'n anhygol.
Diolch wrth.
Mae'n o'n sefyll allan yn dy.
Di.
Ar i, y graphic design na bod i fel yna yn de, ydy hynna wedi gallu cael pobl ifanc i brynu nhw?
Yndi. Yndi. O, yndi. Y bwriad oedd e, bod ni'n neud o edrych yn edgy. Really, achos mae pobl yn asosiatio cwrw fatha rhywbeth. Dynion canol oed yn y fath, ti'n fawr, ac yn i'n meddwl, ne, sa rhywun ifanc yn efo cwrw, maen nhw'n mynd i pub o'r do Stella. Rhywbeth sydd yn commercially produced, ti'n fawr, mass produced a ddim llawer o quality, ddo. So, ia, dda ni eisiau creu rhywbeth edgy, rhywbeth sydd yn perthyn i'r ynnus hefyd, ti'n fawr, creu stori, achos pan mae pobl yn cael cwrw mewn can, sa'n ni'n licio bobl sbio ar y can. A dyna da ni wedi sylwi hefyd cyn i ddod allan efo hein, pan ma'n i'n prynu caniau. O'n i'n teud i ddarllen y can. Mae lot o craft breweries yn Brydain ar y funud yn cydweithio fo fatha gwahanol graphic designers a just rei playtime iddyn nhw a wneud edrach yn cool. A dyna ffactor arall oedden ni eisiau mynd efo can. De. Mae o'n fwy o surface area i chdi gael rhoi dy frand arno fo. So mae'n mynd i dynnu llygad. So oedd o'n gyfle i ni gael chwarae gwmpas o fo. Dda ni'n weithio'n cael adar ar y brandau ddau gwirth. Y blwyddyn yna ni'n sôn am oedd o'n cymryd i ni setio'n hynna ni fyny. Oedden ni'n gofod dod i fyny fo syniad o be enwi'r cwrw ddechrau fe. Achos nath ni enwi'r cwmni a Mona, yr hen air am Ynys Môn. Mae rei pobl yn dweud, hwn i'n meddwl bod chi yn Mona, actually, yn Mona. Ond na, dim dyna di'r angl, da ni wedi gymryd o'na fo. A sa'ch ti'n sbio ar y logo, mae o'r trisgell Celtaidd, so'r enw Celtaidd am Ynys Môn ydy Mona, trisgell Celtaidd, ond bod wedi cael ei reid mewn siap hop. Efo siap trisgell yna fo. So hwnna oedd y starting point o'r brandio. Ac oedden ni'n meddwl, yr un beth nes i'n edrych, oedden ni'n approachio gan o'n i'n nabod o gwaith Angie Jones. Mae'n dod o Moelfra yn wreiddiol. O'n i'n gwybod bod ti dda yn neud pethau flin, o'n i wedi gweld ei gweithio blaen. A o'n i jyst yn rhoi syniadau iddi, dwi eisiau patrwm Celtaidd efo rhywbeth sydd efo, dwi'n meddwl bod ni wedi rhoi syniad o rhoi grinan o haidd, math i ddechrau fe, dwi'n meddwl, mae'n brwys eraill yn eido hefyd. A dyna ddyn ni sylwi, rhywm a hop, be am hop, de. A dyna yr un cyntaf ddoth i nôl ato fe fel logo, oedd hwnna. Ac o'n i'n jyst danos i'r hogei eraill, a dwi'n meddwl, waw. Mae fo fanna, dwi'n meddwl. A dyn, oedden ni'n gofod, yn cwprit efo fe ni can wedyn. A da ni wedi gwneud efo paradwys, achos o hwnna'n special release, o just roed o logo blunt ar y ffrant. Ond oedden ni'n teimlo efo core range, ti eisiau just wneud o edrach di bach fwy neis. So nathen ni roed o logo yn ski whiff a roed texture go grungy yn yma. A hefyd lliwiau. Mae Angie yn rhaid nabod fi'n synthesisio a be dyna dwi'n cyfeirio at lliwiau i gwahanol dyddiau'r wsos ac i wahanol gwrw hefyd. So pan ma'n i'n dweud IPA, ni'n meld piws. So dwi'n mwyn lle mae hynny wedi dod o'n...
Ie, ond
dwi'n gweithio. Ie, wedyn ni'n gwybod efo'r lacr o'n isio hwnna fel company colour, sef y grey, green mae gynnu ni. So hwnna di'r core range gynnu ni. So'r IPA a'r lacr, so mae hwnna'n mynd i fod mewn stoc drwy'r flwyddyn gynnu ni. A fatha bob craft brewery arall, oedden ni eisiau chwarae efo gwahanol styles. So oedden ni feddwl, iawn, oce, be fydden ni enwi'r range yma, gwrw. A sydd yn gysylltiedig efo Ynys Môn. A oedden ni fel, dyw, seintia Môn, e. Mae Môn yn enwog am ei llanna, ti'n meddwl? So oedden ni wedi meddwl cymryd landscapes Ynys Môn, a dwi'n gwybod bod yna fractau arall o'r ardal di neu hynny hefyd. So mae bragdau yn teddi weithio fe gilydd efo bethau fel yna. So nathen ni fel, ia, seintio môn. A wedyn dyma ni, bod fi'n siŵr dechrau Google o, ti'n meddwl. Chos o'n i'n gwybod, rei llana. Wedyn nathen ni ffeindio papo. Obviously, mae yna stori tol i'r sant efo brenin papo. So nathen ni ddefnyddio coron sydd actually ar y garag yn yr eglwys yn llan papo. I fynd ar y can. A dwi'n gwybod hwnna oedd y cwrw cyntaf nathen ni ryddhau. Sef papo, sef cwrw casgan oedd ar y pryd, achos dyna ddyn ni kit o gynnu ni, dy gynnu ni mae kit i wneud o mewn can. A ia, so nathen ni releisio fa, ti'n bod be, nathen ni just pig am fyny fel ad. Dwi'n cofio, y weekend nathen ni launchio fo mis Awst. Nathen ni'n rhaid swyddogol lle, nathen ni ffeindio pubs o ddysio fo, rei annibynnol. So crawn ar Berffraw, bwl, Llanach y Medd, felly. A ti'n bod papo ardal Llanach Medd o bobl wedi bod efo'n nhw. Wedyn dyna oedden ni'n trio wneud yr sens o gysylltiad. So, fatha rhywun yn Llanach Medd yn yfad, o peint o papo, ti'n fel. Yn stori lleol, ti'n fel. So, ar ôl hynna, nathen ni fel, iawn, beth da ni'n mynd i alw'r un nesaf, beth da ni'n mynd i alw'r un nesaf. Yn fel, Alien, mae hwnna'n stori dda, mae hwnna'n stori fo Alien. So, os mae pobl eisiau gwybod y stori, dwi'n mynd i fyd y stori. Ond da ni'n cwprit efo'n website, ni'n dweud o clicio o'r stori Alien. A mae'r design, chwarae teg, Andrew, mae wedi cymryd yr stori a di roed o mewn llun ar y can.
Mae'n edrych yn dda, Andrew.
Yndi, mae Alien yn drawiadol iawn, hwnna di yn ffifrit. Rydw i'n gwirth chi o'r carw ar y ffrant. Mae'r llun o'r carw nidio dros y llam carw yn amlwch. A wedyn, Sir Olin, Cybi Felin.
Wel, ie.
Dwi'n meddwl, hwnna oedd yr cyntaf nes i feddwl am pam nes i feddwl am seintiau i ddigwyrdd chdi. Achos o'n i'n gwybod bod gen i fi recipe am Whitbeer, sef cwrw gwyn. Ac o'n i'n meddwl, oce, cwrw gwyn, sir o wyn, cwrw blond, cybi felyn. So oedd yr marketing yna yn barod, ti'n meddwl. A wrth gwrs nes i just approachio Angie eto. Oedden ni fel criw yn y bragdyd i ddod at yn gilydd cyn hyn i gyd. Gwybod, iawn, sut fath o stael o animation oedd yn eisiau ar y can, ti'n dweud, o design ar y can. Dyna oedd Angie'n gwybod, munud yn unrhyw'r stori ddi, oedd hi'n neud o. O fewn oriau, oedd hi'n dod nôl, weithiau. Special Alien, dwi'n meddwl. Oedd hi'n just, oedd hi'n nôl o fewn dwyddo, dwi'n meddwl, oedd hi'n neud o, ti'n dweud. Ond, ia, fe Cybi Felyn a Sir Owen, nes i ddeithi, so fo'n cool, sy'n ni'n cael un llun disbrydio draws dau can. So, be nath i roi dyffynon clorach yn canol. Ar ddau sant yn cerdded o'r wrth i gilydd. A mae lot o bobl wedi gofyn i mi pam maen nhw'n cerdded o'r wrth i gilydd a ddim at i gilydd. Wel, achos bod seriol yn cerdded efo'i gefn i'r hael, so mae'n cerdded at y can arall, sy'n cael tol o fos o'r can seriol yn felyn. So be nathyn ni o cael nhw'n cerdded o'r wrth i gilydd, so bod Cybi'n cerdded efo'r hael i wynab, a seriol yn cerdded efo'r hael at y gem. A dyma mae'n un llun wedyn.
Ti'n meddwl bod... Ti'n meddwl, cadw, rhoi stori, ti'n meddwl, bob un can, ynddo. Ti'n meddwl, mae hwnna wedi rhoi fel rhyw fath o competitive edge dros...
Dim competitive edge, really. Mae'n tynnu sylw pobl, le.
Ynddo.
Mae pobl yn... A dim jyst tynnu sylw at y llun, ond mae pobl yn dweud, mae hogiau sy'n canio i ni. Mae nhw'n dod o Leeds, neu dod o Newcastle, ti'n meddwl. Mae nhw'n fatha tre darllen, achos mae'n ddwyeithog. A maen nhw fatha, so what's this story chyda? Dwi'n dythro fan, maen nhw fatha, wow!
Yeah,
it's on the website, just go on the website, all the stories there, dwi'n dythro fan. Oedden nhw just wrth i bodda, oh, this is a good angle to take, to. So, dim just i bobl lleol hefyd, to. Dwi wedi cael llawn bal ar twristiaid yn dod yma a jyst meddwl am Glan y Môr neu twyddol.
Ie, ie.
Mae gennym ni stori i'r ynys. Mae gennym ni hanes diwylliant i'r ynys. A pa well ffordd i reid ar can cwrw. So bod rhywun wedi ddarllian o'r tra maen nhw'n yma cwrw. Ac pa mae twristiaid yn dod yma? Mae'n siŵr na llyfydd cyntaf maen nhw'n mynd ydi pub neu restaurant. Ie,
ie.
Wedyn, be well, pan ti'n cael bwyd a gweld can fel la, waw, be di hwn? O, dwi'n dweud, wedyn. Rheswm arall, ydyn nhw'n mynd i Penman Point neu mynd tŵr, dwi'n dweud.
Yn 2018, ydych chi gychwyn?
Sefydlu'r cwmni, ia. Wedyn 2019, ddaru ni launcho Pabo fel cwrw casgen gyntaf ni yn mis Awst, Bank Holiday, oedd hi. Dwi'n cofio fe'n iawn, achos ni eisiau cysgu llawer yn osod cyn blod y pubs yma gwerthu cwrw, dwi'n dweud. O, dwi'n iawn, dwi'n iawn. O'n i wedi drio fe yma, dwi'n dweud cynt, ac oedd o'n iawn. Ond ydi bob casgan yn iawn, dwi'n dweud, ac o'n i'n gofyn, da ni wedi golchi bob casgan yn iawn, oge. Achos os o unrhyw fudreddi mynd i fynd i'r casgeni yna, mae'n cyntaf mynd i ti ar cwrw, dwi'n dweud. Bach fel yna, ni'n poeni am. Ond eis i am dro i twyni berffro, actually, y diwrnod ar y dysul y Bank Holiday. Ac o'n i'n gwybod bod o'n crawn ar berffraf, ac o'n i wedi rhadio o'r reig. Rhywbeth rawn i'n mynd i crawn am un.
Ie,
ie. A mae'n mynd yna, a dwi'n siarad efo'r eil locos wrth i boddau fo. Wrth i boddau fo, dyn ni'n ddwn o braf, dwi'n cofio, dwi'n mynd i'r beer garden. Dyn ar barmed drwedd a dweud, hew, lle byddwn ni'n siodro casgan arall, mae'n gyd i mynd. A fydyn nhw fewn 2 ddwrnod, yna 72 y bintiau di mynd. So, oedd hynna jyst yn... Oedd ym hen i'n cyrraedd honno, Lynn.
Ie, ie.
So, ie, oedd o'n... Tod, went down like a storm, ti'n dweud.
Ie,
ie. O'n superb, rili, de. A'r teimlad yna eto, dwi'n dweud, pan dwi'n mynd yn ôl i, pan eisiau gychwyn o'r reid o'i ffrindiau, nhw'n dweud bod yn eis.
Ie.
Just y teimlad yna, ti'n cerdded on o head held high, ti'n
dweud.
O'n gret.
Yn 2018, oedd yr Good Beer Guide yn dweud bod yna 40 o microbreweries wedi cychwyn yn Gogledd Cymru. Sy'n gwneud fi fel bod o'n rhywbeth cystadleuol, ac oedd lot o'n o'n make a break am hynny, ond bod top pobl ar lefel ag anol, felly. O hwnna, ar unrhyw adag, oedd o'n tîm o'n fatha intimidating, ta be?
Na, gwedd, achos, ti'n fwy be, o'n i'n... Dwi'n yfad lot o wahanol gwrw.
Ie. Yeah.
Dwi'n studio gwahanol fath o gwrw hefyd. A dwi'n dall, bwy oedd pobl yn ddeud, achos o'n lot o bobl yn ddeud, ti'n siŵr ti eisiau cychwyn bragdy, achos mae o'n saturated de. Ond o'n i'n gweld yr ochr, ia, mae o'n saturated os wyt ti'n mynd i certain math o gwrw, sef cwrw casgan real ale.
Yeah.
Oedd o'n trend, ta 10 mlynedd, wel na, ti'n mynd yn ôl 20 mlynedd yn ôl yn, oedd o'n trend, so, casg ale, traddodiadol, so, pobl licio fo, a mwy o sydyn o'na, be oedd yr boom yn dod o America, really.
Yeah. Oh, right, okay.
A be oedd cwrw mlad yma, oedd cwrw casgan, ond oedd o'n wahanol yn America. So mae American tyfu hops amazing.
Yeah.
So mae climate yn lot gwell. Da ni'n tyfu hops da o lad yma hefyd,
yeah.
Ond dim gymaint o America. A wedyn, be oedd lad yma wedi gwneud o'r busnesau bach wedi cychwyn a bragdau bach mae'n cychwyn. A ia, rathwn ni gyd i mewn i traditional real ale.
Yeah.
Mae'r rhatach i wneud hefyd. Mae'n haws i wneud, mae'r rhatach i wneud. A hefyd, oedd nhw'n jumping on dim on the bandwagon, on the boom, lle ti'n dweud, dwi'n gwybod bai yn nhw to. Ia, a fel ti'n deud, i fyny as 2019, mae'n siŵr bod yn saturated de. Ond o sbio dros yr Atlantic, o'ch ti'n gweld o'na trend yn cychwyn efo fatha bod yr bragdau bach ma yn symud, yn newid cyfeiriad i fynd efo'r trend de. Achos bod nhw ddigon bach i wneud hynny.
Sa
chdi'n tyfu bragdau yn anfarth i fod yn commercial sized, anodd iawn ydy symud dy frantio di, wel, dim gymaint o defrandio, ond newid y gynnyrch chdi i siwtio'r trend.
Ie,
ie. Fathen ni gychwyn efo Pabo, oedd yn real ale, achos bod gennym ni'r kit i wneud o. Ond o'n i'n gwybod, mewn cania, o'n eisiau wneud craft beer.
Yeah.
Mae yna gwahaniaeth rhwng craft beer a real ale. Wnaeth ar ei bobl argyw fe fi am hyn.
Ie.
Ond, achos cwrw crefft, dwi'n meddwl y definition ydy bod o'n small batch.
Ie.
Handmade small batch, dwi'n meddwl. Ond, pan ti'n sbio yn America, craft beer ydy, i ddechrau fo, mae o'n carbonated, mae o'n gwahanol skillsets yn mynd i fewn iddo fo, gwahanol brosesa, sut wyt ti'n trin y hops, a falle, sut wyt ti'n trin y malt, sut wyt ti'n trin dy ddŵr. Mae'r rei ffactor yna yn mynd i fewn i cwrw go iawn hefyd. Ond craft beer revolution ddoth o America, mewn cania carbonated oedd o. bod o yn rhywbeth oedd yn super hopped efo kilograms a kilograms o hops yn efo, sef oedd yn neud o'n juicy neis, neu bod o'n fruited, neu bod o'n syr. So dwi'n fel, sa chdi'n medru rhoi sour beer mewn real ale casg, sa fo'n mynd eis, da. Ond sa chdi'n medru rhoi o'n can. So dyna di definition fi o craft beer. So dwi'n fel, craft lager hefyd. So dwi'n fel, mae'n broses hollol wahanol i real ale. So mae lager yn gofod cael ei fermentio'n oer. Mae'n carbonated. So dyna di definition fi o craft beer. So. Wedyn, ia, yr angl yna nes i gymryd o'n efo. O'n y fragdau yma'n barod yn hynny. Mae gen ti bobl o Wild Horse yn Llandudno. Mae gen ti Polys yn Wythgrig sydd yn massive o'n. Mi oedd nhw yn nid o. Ac o'n i'n gwybod, hynny o fysa competition fi. Ond really, dim ond gymaint o competition achos da ni yn nid gwahanol stales gwrw.
Siarad am America, ti'n cael syniadau o America. Ti di cael orders yn dod o America neu rola bell allan o'r...
Da ni wedi cael pobl yn Bulgaria a Latvia, ond yn Europe, da ni wedi, a Sweden hefyd, da ni wedi cael e-mails gyda bobl. Ond, efo Brexit, ac doedden ni'n mynd barod, gadael pethau setlau i weld sy'n mae exports yn gweithio. Hefyd, yn cynllun busnes ni oedd cychwyn o adra, cychwyn o fama, bildio allan. Obviously, mae yna rei bobl wedi clywed amdano ni o bell, dweud o bell o Lloegr, a wedi gofyn amdano'n cwrw ni'n siopa nhw, felly. Ond mond hynny, so da ni'n mynd yn bell unless bod pobl wedi dod yma i'n ôl o. Ond yn ddiweddar yma, da ni wedi gorfod mynd allan y bell achos da ni'n chwyddo fel cwmni.
Sut ti'n meddwl bod y pobl, fel o'ch ti'n dweud, ti'n meddwl Bulgaria felly, sut ti'n meddwl ma nhw wedi gweld, ydyn nhw wedi bod yma ta?
Na, swn i'n meddwl, beer geeks dyn nhw, mae gen ti beer geeks da. Achos mae gen ti apps o'n Untapped,
lle
fyd ydi reitio'r cwrw, ti'n bod fel.
A
wedyn mae gen ti bobl fel yna dros y byd i gyd, neith sbio yn wahanol wledydd, be sy'n yna, ti'n bod. Mae'n siŵr bod nhw wedi googlo Welsh craft beer, mae'n siŵr. A digwyd bod nhw wedi googlo fo pam oedd Welsh Beer Week, sef nath ni jumpio ar y symudiad yna flwyddyn dweitha. A mae'n siŵr bod enw ni'n popio fyny, a mae'n siŵr bod nhw wedi gofyn. Lle bod nhw wedi gofyn i fragdau eraill yn yr ardal hefyd, ti'n bod fel. So just wrth look, ydi o. Achos da ddim wedi pwysiad y cwmni tech ar ei wlad. Ond mae'n braf, to, cael rhywun fel yn cysylltu. Bydda eraill, da ni'n cael pobl yn gofyn am labels a biomats. Pobl yn collectio nhw, ti'n bod. Mae gen ti gynnu llidfa sydd yn geeks, da. Ond nhw sy'n rhaid y feedback gorau chdi. Obviously, dyn nhw'n rhaid y feedback lle dyn nhw'n cynrychioli'r mwyafrif.
Na.
Achos maen nhw'n teddu i yfad cwrw gwannol bob nos. Ond, byddwn ni yn rhyddhau fatha rhyw range flwyddyn yma, fatha special release, one-offs. Fydd i'r gynulleidfa yna hefyd. Dyna beth mae bragdyd fatha Polys yn Wythgrig yn neud. Dwi'n meddwl bod nhw'n rioed wedi rhyddhau yr un cwrw. Maen nhw sy'n dod allan efo rhywbeth gwahanol bob mis. A beth ydi, dwi wedi trio hwnna. Wna i symud ymlaen nesaf. Tro beth, mae'r marchnata wedi gweithio iddyn nhw. Ond dyn nhw mae'r unig greu sy'n neud o dde, mae'n lot o craft breweries yn y wlad yn neud o.
Ti'n meddwl bod y steil yna o marchnata yn eitha dryd i neud, oherwydd ti'n newid lot?
Mae'n dibynnu beth ydy'r resources di hefyd. Mae'n siŵr bod nhw'n cadw, chos dwi'n gwybod efo'n special releases ni, fydden ni'n cadw y malt bill fod yn rhywbeth tebyg. So dwi'n defnyddio'r unig greu sy'n efo, newid y hops round. Achos da ni'n spot buyer hops, da ni'n contract buyer am y flwyddyn i gyd, da ni'n prynu hops fel da ni isio. Newid hops, chwarae gwmpas. Torri flavors gwahanol, newid byrym weithiau. Ond mae byrym, da ni'n ddefnyddio'n eitha dryd, so os da ni'n prynu certain byrym, da ni'n mynd i ddiwsio fo mwy nag unwaith. Achos mae'n ail genhedlu, so fydda ni iwsio fo mewn gwahanol gwrw. Dyna fydd y special releases gynnu ni flwyddyn yma, so fyddwn ni'n dod allan fesyl dau eich gan i weld.
So, ti'n meddwl am Guinness fan yr enghraifft, pobl yn deudio mewn trefilio la, da. Pan ti'n meddwl amdano syniad o, fatha gyrru mae lle, fatha Bulgaria, falle os yna'n dwad, da. Wyt ti'n meddwl beth fel am pwyni chdi, ta?
Na. Dwi'n gwybod be, pobl yn deud bod Guinness ddim yn trefilio da, achos bod o'n well yn werddon na beth yw'n yma.
Ie, ie, ie. Just to...
Dŵr, mae'n cael ei fragu i werddon, dyna pam dydy Guinness sydd yn wlad yma ddim yn cael ei fragu i werddon.
O, ie.
Felly yna nhw'n drio deitha chdi bod o'n dydy ddim.
O, reit.
Dwi'n mynd i ti wahanol ddŵr yn werddon na beth gynt i'n wlad yma. Ie, ie. Dŵr ydy'r 95% o'r ingredients, dwi'n dwi'n
dwi'n
dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n obviously, i'r gwahanol gwrw, ti eisiau gwahanol fath o, o ddŵr, to, gwahanol fath o minerals yna fo. For instance, mae paradwys, mae dŵr yna'n eitha tebyg i be fysa chdi'n gael mor fath o Guinness. Dew. Dew, neis, ia, textur tew iddo. Mae'n swm yn ddŵr trwm am nadwy. Whereas ti'n mynd i rhywbeth oedd y cybi, dŵr crisp, ysgafn da. Ia, so, dyn, Swn i'n poeni sa hyn yn mynd i ochr ar y byd, sef o'n newid, achos o fama mae'n dod.
Ie, o, reit, oce.
Swn i'n rhywun yn Australia yn pragu'r un yn esbio fi, swn i'n meddwl, iawn, dim ots faint, neud i drin y dŵr.
Ie, ie.
Fyd i ddim, unless bod chdi'n distilio'r dŵr, so bod o'n ddŵr pyr, a bod wedi gadael y mynd, a bod chdi'n ail gychwyn eto. Fyd i ddim byth replicatio fan rhywle arall.
Na, na.
Ti'n ma siarad, ti'n neud yn really da, do. Ond ti'n meddwl dros yr pandemig yma wan, wyt ti wedi rhedeg fewn i unrhyw trwbl?
Yeah, the snags.
Yeah.
March the 23rd. So meddwl, o'n i ar ganol sgwennu'r blog, achos dwi'n gwneud blog bob mis, os yma fatha blog y bragwr, lle, ac o'n i, nes i just cael amser i'r ffactu am y flwyddyn i gyd, o'n i eistedd lawr, ges i ryw lonydd am unwaith i wneud o. A nes i'n meddwl, oedd y flwyddyn yn mynd yn gret. Mis Ionawr oedd yn rhyddhau dwynwen rhywbeth newydd, rhyddhau cybi a serial newydd. Oedd IPA, Ilian a Pabod allan gyda ni'n cyndolig yna. A oedd ni'n gwerthu casgeni pubs, oedd y flwyddyn yn disgyn, o'n blynau ni'n disgyn i mewn i'r lle, lle oedd ni'n gallu cynllunio, oedd ni'n siarad hyn, oedd ni'n siarad llall. A dyn, pan modd, Mawrth trydydd ar ugen yna, oedden ni jyst oedden ni, beth oedden ni'n mynd i wneud, achos o gynnu ni coldroom llawn o ganiau.
Reit.
Mae coldroom ni'n seis shipping container, ac oedd o llawn o ganiau, oedden.
Ie.
A casgeni. Wel, oedden ni llawn o casgeni, dwi'n dweud clwydd. Yna beth. Os mi'n rol, oedden ni Lucas ofnadwy bod gynnu ni, bod ni wedi gwerthu'r batch yna casgeni allan, so oedd allan yn pubs. Yn ffodus i pubs o rei nhw'n mythi gwerthu nhw, achos oedden nhw'n gofod cael. So, oedden ni'n gofod gofod nhw'n ffilmio fo'n cael ei destroio, yn cael ei wagio o'r draen. So, obviously, o'na back-up plan gyda'r llywodraeth i ni gael yn pres treth yn ôl am hynna. Ond, nath ni treulio ar mis cynta yn arms in the air, fydda, beth ni'n neud, A meddwl, do gynnu ni'n premises license yma, so oedden ni'n mythi werthu fo'n direct.
Right.
Yeah.
Mond drwy'r tred, mae Bruce license yn gadael chdi wneud.
Okay.
Achos oedden ni wedi bwriadu wneud yn y flwyddyn neu byn yr ha.
Yeah.
Yeah.
A oedden ni'n meddwl, oh, beth da ni'n neud, beth da ni'n neud, sut da ni'n mynd i gael hwn allan i bobl. So, yn y mis cyntaf, dwi'n meddwl gafon ni wneud be maen nhw'n alw'n temporary event notice 10. So, os ti'n wneud event yla, ti'n cael temporary, bod o'n 5 diwrnod o delinsions i werthu cwrw. Okay. So, nath ni wneud drive-thru yma. So, bobl yn dod mewn ceir ac oedden ni'n tyllian yn cymryd ordo. So.
Yeah.
Nath yna weithio ac oedden ni'n meddwl, wedyn nath y llywodraeth gymryd step arall wedyn o ddweud na.
Right.
Dim hyn nhw'n trwyddol. A hefyd oedden ni'n tîm o neuog bod ni'n nid o ac yn tynnu bobl allan ei tai iddo dyma i bod ni'n cwrw trwyddol. A wedyn Lucas oedd Rob sydd yn berchen ar distyllfa allan mae'r pwll rwnd y gongol o fanna.
Oh, yeah.
O gynno fo premises license ac o gynno fo webshop. A chwarae teg i Rob, mae Rob di helpu ni yn ofnadwy drwy'r flwyddyn yma. Mae'n bod yn ffantastig efo ni. Tro nath ni'n neud deal efo fo, os oedd o'n rhaid y fyny i'r webshop, be nath ni'n neud o prynu boxes, courier special i rhaid 8 can yn efo, neud 8 packs. A o fewn, chydig os nosa, oedden nhw'n gyd mynd. So oedden ni... Ond hefyd oedden ni'n gofod meddwl, be da ni'n neud efo'r bragdi, ydyn ni'n mothball efo, ydyn ni'n just cael pethau, ac os yma'n mynd. A dyna ni'n meddwl, na, sdi hyn di gwerthu online, flat out. So nath ni'n gysylltu efo bobl sy'n canio i ni. Achos mobile canners maen nhw'n dod o bod dim i fewn i fama i ganio hynny. A nath nhw'n dweud, yeah, we're still going, Dick. Oedden nhw'n essential, so oedden nhw'n rhan o'r food chain, so dweud. Dim just cwrw maen nhw'n ganio beth eraill hefyd. So nath ni'n bwcio nhw. Dwi'n meddwl nath ni'n bwcio 2 canning run. So, rhyw 8 wsos o'r wrth i gilydd. A nath ni'n neud dau gwrw canio fo, dau gwrw arall canio fo, chos mond hynna oedden ni'n gallu neud dau danc o gynnu ni i neud canio ar y bryd. A ia, nath o'n just pigo fyny. A twa, ebl am Rob, dwi'n meddwl, sy'n ni dal y mothbolt, dwi'n meddwl. Ond be nath o fwy na'n byd e, oedd symud y cwmni ymlaen y sydyn ymwnadwy. Dyna be mae'r pandemig mae wedi gwneud fwy na'n byd. Twa, oedden ni wedi bwriadu cael webshop anyway, blwyddyn lawr y lein. O weld bod o'n mynd y dda gyn Rob, chwarae teg Rob, nath o ddweud, mae'n hen bryd chi, twa. So chi'n gwneud lot mewn bres, chi'n gwneud webshop eich hunan. So nath o'n ni setio pen to paper, a we, na ni gael webshop. Anyway, nath o'n ni launchio'r website mis Awst, dechrau mis Awst, ac oedd ni premises license yn dod i fewn ar y 30 Awst, gyn y cyngor sir. So oedden ni'n relieved ar ôl hynna. So ia, diolch i Rob, nath o ddweud, yn bryd i chi gychwyn webshop eich hunan. A ia, dyna nath o'n ni. So, gafon ni'r premises license ar y 30 Awst, oedd y webshop i fyny, neu oedd y website i fyny mis Awst. Nath y webshop, chyd i bach yn hwyrach ymlaen, nath y webshop yn iawn, ond oedden ni'n gallu gwneud click and collect. A wedyn, so ar o weld bod hynna'n mynd y dda, oedden ni'n meddwl, reit, mae'n dau cwrw da ni'n gallu gwneud bod tro. Cyn y lockdown, oedden ni wedi cael grant, gyn grant Arfor hefyd. So oedd hynna'n help mowr, a wedyn oedden ni'n meddwl, na ni gyfrannu at y grant mae i gael mwy o danciau, achos da ni angen o. Basically, oedden ni'n rhedeg allan o gwrw rhy sydyn. A ia, so nathen ni ordro tanciau yn mis Gorffennaf. Nathen ni ordro tanciau, ac oedden nhw wedi cael eu manufacturio bod dim wedi cael eu gyrru yma erbyn mis Medi, dechrau mis Hydref. So gyfnod ni bedwar tanc newydd. So gyfnod ni chwech tanc i gyda fe gilydd o'n trwyol. So hynna'n neud masif o waniaeth i ni. So bod ni sy'n gallu cario fo mlaen i fynd. A wedyn, ia, wrth gwrs efo'r tanciau newydd, oedden ni'n gallu ni gael neud y lacr wedyn. So dyna oedd yr bwriad i fynd efo'r IPA oedden ni wedi rhyddhau yn 2019. Efo'r hen danciau gyda ni. Oedden ni'n braf bod ni'n cael adio i'r core range yna. A hefyd, lacr ydy'r cwrw mae'r rhan fwyaf o bobl yn yfad. A oedden ni'n falch gael allan a ond o bobl gael dros ben.
Felly, fel eich ti'n deud yna, mae Dwynwen yn cael ei canio dim awrth yn barod ar gyfer Dwynwen Santis Dwynwen. Mae'r syniad o, dwi'n meddwl bod y syniad o strawberry beer yn rhywbeth really cool, fatha swn i ddim wedi meddwl prynu.
Mae'n maen o difyr
yn tan eich di weld o, sa'ch ddim yn meddwl amdano fo, ti'n meddwl beth dwi'n teimlo. Lle ydy'r thought process ti'n gwneud strawberry beer?
Basically, mae pobl yn meddwl am gwrw'n rhywbeth i ddynion, i fath. Ond mae taste buds merched, chyd bach fwy tynnes, rhywbeth fwy melus, weithiau fwy syr, weithiau hefyd. A wedyn ni'n meddwl, come on, so neb yn citro i ferched, dwi'n gwybod bod gwen yn fan hynny. So dwi'n fel, yn lle bod nhw'n mynd allan, os dwi'n cael paint, dwi'n cael side yn y blac. So, mae gynnu ni rhywbeth gwahanol, wedi cael ei frandio efo merch ar y ffrant hefyd. Dwi wedi fad fruited beers o blaen hefyd. Rhaen nhw'n sour, a dwi'n mynd fan mawr o sour fy hyn. Amball un yn nhw iawn, ond lot o'r breweries pan maen nhw'n gwneud fruited beer, maen nhw'n sur. O'n eisiau gwneud yn melus, wan, mae'n gwneud cwrw melus yn anodd, achos rhywbeth unrhyw siwgwr ti'n rhaid mewn cwrw fo byrym yn efo, mae'n fita fo, a neith y siwgwr jyst i flannu yn dreifio ni alcohol. So, mae Dwynwen yn rhywbeth experimental dal i fod. Flwyddyn dwytha nath ni reid llwyth o strawberry concentrate yn efo, i droi o'n binkish, nath o'n troi ddigon coch i'n liking fi, a nath ni ffiltro fo i gael gwared o'r byrym, so bod o'n gadw fo'n felus. O rei pobl yn cymaru efo fatha strawberry champagne, a do'n i ddim licio hynny. Achos dwi'n gwybod, mae strawberry a wheat beer yn mynd y dda fe gilydd yn Belgium. Mae'na rei frwli delirium brewery yn neud o'n Belgium, mae'n hen draddodiad yna. Hogad yn di neud efo raspberries. Ac o'n i'n meddwl, ia, rhywbeth fel a dwi isio. Ond mae'r broses, ti'n gwybod pasteurisio a bellu. Ond o drio rei gwahanol fragdau sydd yn wlad yma, dwi actually newid drio nhw sos dwytha gyn bragdi Wild Weather yn Reading, dwi wedi dod yn ffrindiau efo'r bragwr yma, bod o'n dysgu Cymraeg, dyna sydd wedi dod yn ffrindiau efo'r Instagram, a nath o'r un blueberry IPA fi, a mae'r thing yn hollol biws, a swn i'n licio cael Dwynwen fel a eventually, yn hollol goch, a dyn, wrth gwrs, mae'n rhannu syniadau efo fo i dregol allan, Ond ia, dyna di dwynwen i fod, rhywbeth melus, rhywbeth creamy neis i fod.
Yeah.
Rhywbeth hawdd i yfad yn yr ha.
Well, yeah.
Dwi'n gwybod bod ni'n rhyddai mis Ionawr, ond swn i'n licio eventually dod o allan yn yr ha hefyd.
Yeah.
Yeah. Ac i bobl dweud, o ia, ti di trwy hwnna gen mona. Mona'n wahanol ni.
Yeah.
Dwi'n beth, dwi'n fel.
Yeah.
So, ia, dyna di'r, dyna da ni'n sbio am efo dwynwen.
A ti'n fawr siarad efo'r boi o Redyn, de. Ti'n fawr rhannu syniadau. Ti di meddwl am collaboratio efo cwmnïoedd eraill Cymraeg?
Wel, mae collaborations o rhywbeth cyffredin iawn.
No.
Efo Bragdai, especially. Yeah. Dwi'n dwi'n gwybod bod Wild Horse di wneud efo Polis, efo lot o breweries dros y wlad i gyd. Mae'n gyfle i networkio.
Yeah.
Achos mae'n gymuned hefyd Bragdai, trwy ddol. Ti'n dod yn ffrindiau efo bobl.
Yeah.
Rhannu syniadau. Swn i'n licio wneud collabs flwyddyn yma, really. Dwi wedi bod yn siarad efo rhostra ddraig, pobl sy'n rostio coffi,
okay.
Gwybwch.
Yeah.
Mae o'n licio i black IPAs, a porters, a stouts, yma lle.
Yeah.
Achos maen nhw'n mynd yn dda efo coffi, de.
Mm.
Mae gen ti roasted malts yn efo, sydd yn... Mae'n creu rhyw fath o blas coffi'n barod,
yeah.
Ond mae pan ti'n rhoi coffi am ei benno, mae o'n, waw, coffi di hwn.
Wedyn,
dwi wedi bod yn, fatha, wneud yn gwaith ymchwil yn ddiweddar, mae'n sbio fewn i'r peth. A, so, dwi'n weithio. Dwi'n gwybod bod mae Bragdy Cybi wedi cydweithio efo coffi roasters yn Gaergybi.
Yeah.
Mae Bragdy Lleu wedi wneud efo pobl ados, dwi'n cofio iawn flwyddyn dwytha, yn un stout. So, mae'n rhywbeth cyffredin, so.
Yeah.
A mae'n rhywbeth swn i'n licio wneud, one-offs, fatha dwi'n dweud, efo specials mae'n flwyddyn yma.
Yeah.
Swn i'n licio dod allan efo, da ni wedi meddwl am, wel, dwi wedi meddwl am recipe porter, Baltic porter.
So yeah.
Porter cwrw dy, wedi cael ei fermentio fo byrym lager, sef mae gynnu ni'r byrym yma, fel lager house yeast ni. A di o coffi nhw, ddo. Wedyn, ond mae gynnu nhw gwahanol dechnegau i fragu coffi hefyd, oes.
Oh, yes.
Yeah. Cold brew, so fyrir ni, so hwnna'n trwy'n cool, oes, cold brew Baltic Porter.
Mm.
So, ie, rhywbeth bach fel yna, so, mae'n jyst yn agor dros i fatha gydweithio efo, yeah. Efo rhywun, so, rhywun arall nath ni gydweithio efo artist lleol, Lisa Taylor,
yeah,
mae hwnna rhywbeth eto dwi wedi ddysgu yn America, dwi erioed wedi bod yn America, wel, dwi wedi bod yn America, dwi wedi bod mewn bragdy yn America,
yeah.
A gwaethaf rhaglenni documentaries amdano nhw, mae nhw'n cydweithio efo artist slot yna, mae lot o bragdai bach yn America, mae nhw wedi setio fyny mewn artist districts, mewn dinasoedd.
Right,
so yeah. Mae'n mynd hand in hand.
Yeah.
A dyn be maen nhw'n iwsio hefyd ydy artist ar eu caniau nhw. A dwi'n meddwl, just cyn y lockdown, o Lisa yn launchio ei gwaith yn Oriel Môn.
Right.
Yeah.
A nath i ddod yma a chwarae teg ddi a prynu chydig o ganiau i roi nhw allan i bobl yn fanna.
Yeah.
A dwi'n cofio mynd i launch ac oedd o'n ffantastig o ddwrnod i ddigwyr.
Yeah,
ac yn gweld y pobl yma yn yfad cwrw ni to, efo allan o can ac yn sbio nhw ac yn i fel, so be, mae hwn yn mynd efo'i gilydd, de.
Yeah, yeah.
Mae hyn yn mynd efo'i gilydd, mae'r ffil yma'n mynd efo'i gilydd, de.
Yeah.
A da gynna ni eisiau fel, ia, achos oedd Angie sydd yn gwneud design y cynnau fel arfer yn ffrindiau da fel Lisa hefyd. So os nhw'n gallu gweithio
efo'i gilydd. Yeah.
A dyn, nath Lisa jyst dweud, dewisio di, pa lun o tisio, ta dweud fel?
Yeah.
Gan i dda, o, oce, pa ryn sy'n mynd efo can yn dda, ta. Achos ti'n gofod meddwl am, sy'n ma logo chdi'n ffitio yna fo. Hefyd, achos ti eisiau brand chdi'n efo. Ideally, sy'n ni fwy poblogaidd. Fwy adnabyddus rownd o wlad i gyd, so ni'n just i roed logo ddim fach ar y gwylod.
Ie, ie.
Ti'n enw iddo fo, felly. So, oedden ni'n meddwl am enw wedyn. So, nes i ddewis y llun enw, Tranquil Hes, so Cymal a Hedd, a o'n i'n gwybod y cwrw oedden ni'n siarad fel anniversary blwyddyn ni oedd. Oedd Hazy IPA, sef y trend ar y funud, juicy, llwyth o hops yn efo.
Yeah.
So, Tranquil Hes, yr enw fanna, oedden ni. Mae mi sbio'r llun ac yn ei dda, waw! So mae hwn, mae'r composition, mae hi wedi dod i fyny fo.
Yeah.
So hwn yn rili drach yn ar can. A mae'r lliwiau, mae hi'n ddefnyddio yn ei gwaith hefyd. Mae'n lot o amrywiaeth o liwiau yn y llun. So, so o Lisa, wrth i bod bod ni wedi approachio fo hi amdan y peth. So. A nathon ni gael rhywbeth achos oedd y restrictions di eisiau chdi bach. Mae'r bank holiday mis Awst le ni.
Right.
Neu flwyddyn dwi'n dweud, 2021
yeah,
A ddoth Lisa yma, oedd yn cael tynnu llun hi efo'r caniau falle, ac oedd hi yma, efo'i theulu nyfad o, falle, ac oedd hi wrth i bodd o.
Yeah.
A nath o'n i werthu, dwi'n siŵr bod ni wedi canio ia, 1,000 gan ia, nath ni wethu nhw i gyd, mae'n 10 diwrnod. A dyna be mae collabs fel a neud, ti'n dynnu cynnig arall i fewn.
O ia, yn union.
Ia, dyn, os o'n i'n collaborate efo rhywun arall, iwan. Mae rhywun arall yn dod i wybod amdano ni.
O'n i'n, yn fawl, gynnal de, pan o'n i'r ysgol, o'n i'n gwneud media, nath boi ddeitha fi, nid i fydd sbio'r ffilm rhyw fath, de. So rwan, ers chdi ddechrau efo'r bragdi, de, pan ti'n yfad eils gwahanol, wyt ti'n meddwl amdano fo'n bath beirniadol, ta ti'n joio efo?
Na i gymryd y few shakes cyntaf, meddwl amdano fo'n beirniadol. Bob tros, de. Dwi'n tollti fo, mae'n i'n gwydr y wahanol. Dwi'n sbio'n ar eitha, de. Idiot yn edrych eitha, mae'n dollti fo'n i'n gwydr. A dwi'n sbio yna fo'r gola. Dwi'n gweld pobl eraill yn neud hynna, ond mi'n ei sbio'r gola. Mae'n rhaid i mi wedi pwynt allan bod fi'n gwneud hyn. A dwi'n da nurse i'ch bod fi'n dweud, o, smelio hwnna. Na, dwi'n eisiau smelio fo'n meddwl. Teip o beth yna, a wedyn, ia, dwi'n meddwl jyst yn, dwi'n streifio am perfection. Mae cynnyrch i cwrw yn rhywbeth, ti'n gorfod perffeithio anyway, achos iddych chi fod mae'r glendid yn dod i fewn iddo fo, mae'r gwaith papur yn dod i fewn iddo fo, a mae'r cysondeb yn dod i fewn iddo fo, especially efo'r IPA a'r lager, achos mae'n allan drwy flwyddyn gyda ni. So os ti'n cael 200 o 2 gwahanol batch, a mae hyn i'w wahanol i gilydd, a pobl yn ei sylwi, dy.
Yn hawdd fyd.
Yn de, wedyn, ia, mae gynnu ni, mae chyd bach fwy forgiving pan dyn ni'n gwneud yr special releases. Fedan ni, to, chwarae gwmpas. Dydy'r cysondeb ddim yn dod yna, ond, ti eisiau fod yn gwrw da, mae'r broses dal yr un fath. So os dwi'n, mae gennym ni broses yn nhw dry hops, lle ti'n rhoi hops i fewn yn yr fermenter, wan pan mae cwrw di fermentio, ti'n mis oxygen fynd iddo fo gwbl. So mae gennym ni, da ni wedi dod i fyny efo techneg fan o, gael gwarad oxygen i gyd pan da ni'n rhoi hops yn y fewn. So ma, dyna lle mae'r creff, yr element o creff yn dod i fewn iddo fo hefyd. Lle yw ti'n gallu creu'r cwrw o'r ansodd gorau. Yn defnyddio prosesau gwahanol a gwahanol i fragdau eraill hefyd. A pob yw proses gwahanol. Mae'n siŵr sy'n y bragdau lawr lon yn dod ato fi yw'n y dweud, what the hell are you doing? Mae'n gweithio, achos mae'n hogei canion dod yma, maen nhw'n plwgio i analysis machines sy'n werth miloedd i fewn efo, a mae'n analysio'r cwrw, a mae'n spot on. Ond dwi'n cael chwarae gwmpas efo'r gwahanol prosesau yma. Ond eto, dwi'n sgwyn efo'r bapur bob tro. Os dwi eisiau cyfeirio at rhyw certain proses dwi wedi gwneud i paradwys, mewn cwrw arall dwi'n gwneud mewn dwy flynedd, dwi'n gwybod dwi'n mynd yn ôl i'r brwlog yna, dwi'n meddwl, o ia, fel hyn eisiau wneud o. So ti'n...
Consistency mewn ffordd.
Consistency a perfection, da. Dwi ddim yn beffeithrwydd efo pethau eraill, da. Fyrae i'n gyfala, da. Dwi'n boi mwyaf bler. Ond, a dwi'n leid bach fel yna, ond pan mae'n dod i gwrw, dwi'n gwybod beth ydy o.
Wel, mae'n talu, mae'n siŵr i fod yn perfectionist mewn busnes ydy, achos mae'n amlwg bod chdi'n cymryd lot o pride yn
cynnydd. Yndi. Na chdi ti wedi dweud i gair balchder yn y fe. Dwi'n gallu mynd at y tanciau yna fanna sydd yn llawn cwrw, dwi'n gallu llawn o fe. Fi sydd yn ei wneud hwn, er bod yn enw fi ddim yn mynd allan arno fo, pan mae pobl yn gael o. So, ti dal eisiau fod yn berffaith.
A mynd yn ôl i, ti'n gwneud prosesau a bob dim fel yna. Oes yna proses unigryw ar gyfer bob un o'r caniau yma? Ta, dyn nhw gyd yn eitha...
Mae'n amball un yn debyg o gilydd oes yna. Mae un o beth ti'n weld yma yna, especially papo, achos fel arfer, so fe'n cwrw casgan, mae hwnna'n hollol wahanol proses i beth ti'n weld fel arall. Ond mae cybi a seiriol yn rhywbeth tebyg i gilydd, ond bod yr ingredients wahanol. Alien ag IPA yn debyg i gilydd, ond yn y dry hop, mae paradwys ychydig bach gwahanol eto. Mae hwnnw'n double dry hop. So da ni'n rhoi dry hops unwaith, a tri dwrnod arall wedyn, da ni'n rhoi mwy o dry hops yn ymwneud. Mae cwrw'n gweithio yn wahanol efo gwahanol dymheredd yma. So da ni'n gallu dynnu'r tymheredd y fermenter lawr i 15 degrees o'r hops yn ymwneud. Ac agitated efo bob dwrnod efo CO2, ti'n meddwl. Whereas mae'r ei bragdau jyst twyllt i hops yma'n un dwrnod, gadael ond 3 dwrnod, dympio'r hops allan yno fo wedyn, a wedyn gadael oeri fo, crash coolio fo ar ôl 3 dwrnod, lle mae o'n clirio'r cwrw i gyd, a bob sediment yn lor i gwylod. Mae'n broses allanol, tos yn dry hops, mewn seiriol wyn a cybi filyn, mae'r hops i gyd yn y kettle gynnu ni. So mae o'n byrym i gynnu ni'n gwylod y tank yn diwedd, so fe'r hel y byrym, iwsio fo mewn cwrw arall. Mae cybi, papo, eilian, ag yr IPA yn defnyddio'n un birym, sef birym, da ni'n galw'n birym ni. Oh, Felly mae'r boi sydd yn propagatio i ni yn Surrey. Mae wedi cadw sampl yn o fo, so... Rydyn ni'n sampl, so mae hwnna'n straen ni, a wedi adaptio efo cwrw ni. So bod tro da ni'n gofyn am fresh batch, achos bob deg cenedlaeth o'r cwrw ti isio batch newydd o ddurym. Wedyn, ia, mae'n just yn propagatio hwnna'n fwy, so mae'n rydyn ni'n straen gynnu ni bod tro. So mae hwnna'n ddurym mwy na lai yn is môn. Er na birym stael Americanaidd ydy o, sydd wedi cychwyn America. So mae'n rhywbeth unigryw i ni. Birym Paradwys yn hollol wahanol eto, dwi'n meddwl. A wrth gwrs, birym Serial Wyn, birym Olad Belg, dwi'n meddwl.
Os ych chi'n gweld y cwmni wan mewn 5 mlynedd o wan, beth ych chi'n ddisgwyl, beth ych chi'n ddisgwyl gweld, os ych chi'n cael mynd 5 mlynedd o
wan? Yn y ideal world, swn i'n licio bod o di ehangu. Bo gynnu ni kit mwy efragu, obviously. Yn y ideal world, yna. Mae'n dibynnu hollol... Achos dwi'n foes sydd yn eitha realistig. So, cymryd, especially ar ôl y flwyddyn da ni wedi cael, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gymryd bob mis fel mae'n dod ar y funud. Ond mewn 5 mlynedd, waw, swn i'n licio'r enw bod allan yna. Dim jyst fel bragdu Mona, ond jyst Mona, ie. Dwi'n siŵr bod fi'n dros y bordor i Lloegr. Mae'n braf cael rhywbeth yn y farchnad sydd o iaith Gymraeg arno.
Yn
y marchnad yna. Mae'n novelty, dde. Da ni'n nocio'n hynna lawr gormod efo'r iaith, weithiau. Dwi'n meddwl nath Myrddin a Dafydd nath ddeud, pan maen nhw'n setio cwrch un i fyny. Nath o ddeud bod rhywun y Llywodraeth Cymru wedi dweud, o, pwyd o'ch nid o'n Gymraeg, nhw'n Saesneg wedi weithio well, dde. Ond nath o weithio'n well iddyn nhw bod nhw'n dimod o'n Gymraeg. Mae'n novelty. Ie, lle nid bobl gymryd yn insult bod fi'n galw fo'n novelty, weithiau. Ond, ia, iwsio fo fath o novelty. Da ni'n rhoi'r angl gwahanol, os da ni'n torri drwadd i'r crafft sy'n prydeinig, da ni'n fo'n novelty o ddweud, da ni'n neud pethau'n Gymraeg. Diolch yn yr forefront o'n branding ni a'n cynnyrch ni. Ond mae o'n novelty o'n cynnyrch ni, sef bod yn fel.
Yn troi o'n vantage, mae'n ffordd.
Yndi, wir, mae o'n de. Wedyn, ia, dyna swn i'n licio bod mewn 5 mlynedd bod ni bod yr enw allan yna. A bod ni wedi dod allan efo cwrw amazing yn y gorffennol. O'r 5 mlynedd, rhwng rwan ar 5 mlynedd, mae ti'n sôn am efo fi. A bod tafandau annibynnol yn Ismôn efo cwrw ni yna. Bod twristiaid yn dod yma ac yn gwybod, oh yeah, this is where Mona is. So ia, mae'n meddylfryd gyda mi o toff. Dyna swn i'n licio weld bod y brand yma. Mae'n braf bod yna gymaint o fragdau eraill o gwmpas hefyd. A swn i'n licio just sefyll allan yn unigryw ohonyn nhw.
Mae'n siarad am y dyfodol. Prima pob wedi cael vaccine, ydych chi'n barod am yr pubs sy'n gyd agor.
O, pan dwi'n cael vaccine, dwi'n cerdded sydd i pub, de. Mi fydd yna new normal, obviously. Fydd o'n switch on fel la, dwi'n meddwl. Ond ia, dwi'n edrych ymlaen yn arw, achos cyn y lockdown mae gyd oedden ni wedi designio fonts i roed ar bars a falle. A gynnwn ni drela ar mobile bar i fynd i festivals a falle, oedden ni wedi edrych ymlaen. A fydda i jyst yn licio cael mynd i gwylio bwyd yma yn rha. Bod o'n porthaethu, bod ochr arall i'r wlad, diom ots, a jyst cael pobl yn prynu'n cwrw ni. Oedden ni fod yn gwyl fwyd Gynarfon hefyd. A beth o'n i wedi gwneud cyn hynny, o'n i wedi dod i gyswylltiad efo boi yn Wisconsin yn America. Bragwr oedd o, am journalist yw an. A beth oedd o'n i o'n gweithio mewn amgyddfa yna. Dwi'n bod tebyg i Saint Fagan, Old World Wisconsin, a mae yna ddylanwad mawr Cymraeg yna. Ac o'na fo, Ioannis Môn, yn yr 1850s, dwi'n meddwl, di symud i Milwaukee. Capital of Brewing yn y byd. A di cychwyn y bragdi cynta yn Milwaukee. A boi o Ynys Môn oedd o. R.G. Owens. A mae yna recipe o 1853 gyno'r boi yma. Yn Wisconsin. Cwrw Cynarfon oedd enw fo. Neu Cynarfon Ale efo fi. Cynarfon efo fi ale. A dwi'n siw bod yn mynd, achos yma'n gwaith bob dydd iddo. Dwi'n golygu, wedyn oedd yn golygu rhaglen Codi Hwyl. Dyna Dylan Morgan a John Pace Jones wedi bod yna. Ac o'n i'n meddwl, waw.
Ie.
O'n i'n gwybod y stori mewn tro gyntaf, a dwi'n meddwl bod Al Hughes ar y Cymru wedi sôn amdano fo ar Twitter, a nes i sôn, oedden ni wedi bwriadu ryddhau y cwrw cynnaf yn eil yma yn gwylfwyd Gynarfon, so, cwrw cysgan fysa fo, so oedd o diadol. A oedd o wrth i fod, a dwi'n gobeithio, unwaith mae'r pandemig yma drosodd,
da
ni'n mynd, dwi'n mynd i emailio Jerry yn Wisconsin.
Yeah.
Cael y recipe gyda fo a neud o. Mae hwnna'n rhywbeth i edrych ymlaen at i bigo nôl i fyny lle yn athyniadol. Ond o ran y caniau, mae yn cwmni ni wedi symud i'r cyfeiriad arall. Cyn yr pandemig, 30%, 40% o cwmni oedd gwerthu caniau. Wan, mae o'n 100% obviously.
Yeah.
A mae siŵr fydd o'n aros dros yn yr high 60s yn nifel. Pan fyddwn ni'n dod allan o'n i fyd.
Felly, jyst cyn i orffan, os yna rhywbeth specific sy'ch chi'n licio plygio, fatha, rhywbeth sy'n dod i fyny?
Rhywbeth sy'n dod i fyny, obviously mae Dwynwen yn dod allan os nesa gyda ni, os di o'n iawn. Mae hynna beth arall efo'r cwrw, so mae'n reig yn cwrw gyda ni wedi troi allan yn ofnadwy, mae hynna rhywbeth ti'n dysgu. Wedyn, mis Mawrth fyddwn ni'n neud mwy o'r lacr ag IPA. Os di'r pubs yn ailagor, fyddwn ni'n edrych ymlaen i roi papon o'n casgan. Os mae pobl i bod swnio'n amdano fo. A hefyd, mis Mawrth, fi gynnu ni special releases yn dod allan. Da ni'n gweithio efo Angie Wan, efo'r designs anna fo. So, fe hi'n neud one-offs fydden nhw. Fydden nhw'n scattered o'r flwyddyn. A fydd y seintia yn rotatio, so eich fydd Ilian ddim ar gael tan mis Mai, ond pan fydd allan. Yeah. Mae'n lovely. A wedyn, i 2021.
Diolch Galon, diolch am siarad efo ni.
Diolch ar gyfer hynny.
Holi chdi'n dwll. Mae'n fawr efo'n gret, ac o ran braint ni gael dod yma i'r practic a cael busnes bych. Diolch yn fawr, felly dyna ni am benod arall o Mynd y dy Fusnes. Checiwch allan socials, practic Mona, a socials ni, os newch chi, please. Diolch yn fawr.
Ta-ra.